Тижневі передачі на телеканалі «Белсат». Хто з'являється моральним авторитетом для білорусів? Чи треба створати собі куміров? Кому довіряє білоруська молодь? Про гэта ў перадачу, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Аўтарытэт ад лацінскага аўтократыс азначае ўлада. У самым простым значэнні так крымляне называлі сваю гарадскую ўладу. З аўтарытэтам у такім значэнні ў Беларусі на бліжэйшы час здаецца пакуль усё вырашана. Але сёння мы будзем гаварыць пра іншы аўтарытэт, пра ўплыў маральны, інтэлектуальны, нават палітычны, які выклікае павагу за якасцю самога чалавека, яго дзеянняў, ведаў, дасягненняў. Важны аспект такога аўтарытэта ягоны, негвалтоўны характар. І ось кароткае пытанне для маіх сённяшніх суразмоўцаў, не людзі інтэлектуальныя, не ўсё ставяць пад сумнеў. Хто для іх быў ці ёсць аўтарытэтам? Ось, Франак, давайце з вас пачнем.
Для мяне аўтарытэт гэта той, каго ведаюць, каго слухаюць пасля апошняга прысуджэння Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевічы. Яна стала і для мяне такім аўтарытэтам. Як бачым, яна ўжо дазваляе сабе і нейкія грамадскія палітычныя выказванні, да якіх нават улады вымушаныя ў нейкай ступені прыслухоўвацца.
Дзякую. Адно імя — Святлана Алексіевіч. Віталь, тое ж самае пытанне, каго вы назвалі для сябе аўтарытэтам?
Тут я не баюся быць неарыгінальным. Я б сказал, что для меня авторитетом был Василий Владимирович Быков. Это просто редкое сполучение такого и масштаба особы, и масштаба его досягнення, и совпадение со мной его политической и моральной позиции. А сярод тех, кто живе теперь, я б сказал Олесь Беляцкий.
Дякую, Віталь. Олесь Беляцкий, былы политичный вязень, праваабаронца, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна». Таксама літаратар, што цікава. Юры, тое ж самае пытанне да вас. Хто для вас аўтарытэт?
Ведаеце, Александр, калі казаць пра тое, каго я паважаю, чыё меркаванне для мяне важнае, каштоўнае, то гэта вельмі шмат людзей, у тым ліку і прысутныя тут і на скайп-сувязі ў Менску. Але вы пачалі ўсё ж такі з вызначэння: аўтарытэт – гэта ўлада. Гэта духоўная ўлада. Гэта такі механізм. Каб я вырашыў, як ставіцца да чагосьці, што мне рабіць, мне цікавае меркаванне вот таго-то.
Я згодна, гэта хорошае вызначэнне.
І в гэтым сэнсе я магу сказаць, што ў мяне няма такога маштабу аўтарытэту.
Абавязковай умовай негвалтоўнага аўтарытэту з'яўляецца легітымнасць. Ось такой падзеяй, легітымізацыяй стала ўганараванне Святланы Алексіевіч Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Я значнасць прызналі крытыкі пісьменніцы, кіраўнік Беларусі, пра якога лаўрэатка выказвалася і выказваецца рэзка, таксама павіншаваў яе. Цытаты, выказванні Алексіевіч уже выкарыстоўваецца і ў палітычнай барацьбе. Можна сказаць, што прызнанне шырокае. Ці можна сказаць, па-вашаму, што Святлана Алексіевіч стала ці становіцца маральным аўтарытэтам для сённяшняй Беларусі? Франак, вы пачалі з Алексіевіч. Вашы аргументы.
Я згадзіўся, што для мяне таксама шмат аўтарытэтаў у кожнай сферы, але чаму Алексіевіч аўтарытэткай стала? Таму што, па-першае, я...
Не чаму стала, чаму...
Яна для мяне стала менавіта ў апошнія тыдні.
Адбылася легітымізацыя.
Адбылася легітымізацыя, і для мяне асабіста яе слова стала гучаць нашмат мацнейшае, чым многіх палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, літаратараў беларускіх. Я яе выпадкова сустрэў у самалёце. Я з ёй меў магчымасць пагаварыць, і мяне ўразіла глыбіня яе думкі. Па-першае, яна за ўсім сочыць, яна выдатна арыентуецца ў палітычных навінах, яна адразу падтрымала і кадэтаў, і вось гэта ўчынак Наталі Басалыгі, якая не ўстала перад Лукашэнкам. І мяне ўразіла тое, што атрыманне Беларусі Нобеля стала падзеяй не толькі для ангажаваных для нас з вамі людзей, але для абсалютна левых людзей, для маіх знаёмых, якія працуюць на чыгунцы беларускай у Гомелі, для салдатаў, з якімі я служыў, яны таксама даведаліся, што ў нас цяпер ёсць свой Нобель, ёсць Святлана Алексіевіч.
Віталь, вось, Франак, бачыце, якраз звернув увагу на тое, што адбылося, на працэс легітымізацыі, усесветнай славы і прызнання. А скажыце, вот з праекцыі на Беларусь, па-вашаму, канкрэтны выпадак, Святлана Алексіевіч, маральны аўтарытэт?
Так, безумоўна, і є значнасць пасля, як маральны аўтарытэта, пасля набыцця Нобелевской прэміі, безумоўна, узвысілася, і гэта просто першы чалавек в гісторыі незалежнай Беларусі, які атрымаў Нобелевскую прэмію, і ўжо гэта ставіць яе на нейкі іншы парадак, на парадак вышэй, чым, скажам, іншыя людзі, чым іншыя аўтарытэты. Але я б сказаў тут, што безумоўна, беларусы будуць паважаць яе як нобелевскага лаўрэата менавіта ў гэтай якасці, але я б не сказаў, што яны будуць неяк рэагаваць на яе аўтарытэт ці на маральны аўтарытэт іншых людзей пры прыняцці сваіх нейкіх палітычных і асабістых рашэнняў. Я калісьці нават, па-моему, допіс ці можа нават артыкул пісаў пра тое, што беларусы не вельмі рэагуюць на самых там яркіх прадстаўнікоў спорту, палітыкі, культуры, мастацтва, калі тыя выказваюцца пра палітыку. Мы памятаем, што Закебіча там даволі в 94-м годзе даволі шмат заклікала галасаваць прадстаўнікоў спорту і культуры. Таксама і Запазняка, найвыдатнейшыя асобы заклікалі галасаваць. За Лукашэнка в 94-м годзе фактычна ніхто не заклікаў галасаваць з вядомых людзей, з найвыбітных прадстаўнікоў там спорту ці культуры. Але Лукашэнка в 94-м стаў прэзідэнтам. То бок людзі пры прыняцці сваіх палітычных рашэнняў, не ведаю, на жаль ці на шчасце, мы абмяркуем гэта, але яны не рэагуюць на маральных аўтарытэтаў, яны іх не слухаюць.
Вы слухаеце «Зону свабоды», вядучы Александр Лукашук, удзельнікі Францішак Вячорка, Юры Дракахрус і Віталь Цыганкоў.
То, што вы гаворыце, вельмі цікава. Юры, я вас папрашу адказаць на тое самае пытанне пра патэнцыял палітычнага аўтарытэта Світлана Алексіевіч, але таксама заодно прокоментовать, а кто, зрешты, особливо так агитовал, например, за Татьяну Короткевич? Тем не меньше, выник был на видок.
Я разумею. Мне сдается, что то, что вот Виталь сказал, это моя рация, але тады фактично мы мусим признать, что авторитета у нема. Бо ўсё ж такі аўтарытэт, на мой погляд, это не просто паважаны чалавек, это не просто той, чыё меркаванне мае значэнне. Гэта менавіта той, хто мае духоўную ўладу. Вось у свой час у сярэднявечча папы заклікалі, так сказаць, ідзем вызваляць гроб Господзень. І мільёны людзей па ўсёй Еўропы кідалі сваю працу, кідалі сем'і, бралі зброю і ішлі вызваляць гроб Господень. Вот это была ўлада. В этом сэнсе, калі Віталь кажа, так у нас ёсць аўтарытэты, але іх не слухаюць, так это супярэчнасць у вызначэнні. Што тычыцца Святланы Алексіевіч, ведаеце, так сапраўды, яна стала вельмі вядомая. Яна раней была аўтарытэтам для многіх, але далёка не для ўсіх. Думаю, што зараз это кола безумоўна пашырыцца. Хаця варта сказаць, што, дарэчы, на мой погляд, асаблівасць беларусаў такая, што яны не надта глядзяць, што там каго прызналі за мяжой. Але вот што тычыцца таго аўтарытэта, пра які зараз казаў Віталь, вядома, у Беларусі, паводле апытання, дзве траціны кажуць, Крым іх, рускіх. Святлана Алексіевіч кажа, што Крым украінскі. Тэст, паглядзім, наколькі зменіцца гэта ўяўленне беларусаў.
Я б сказаў, што, канешне, сам феномен аўтарытэта, феномен узамадзення ўлады з чалавекам, ці там славутага чалавека з масамі, ён мае яшчэ даволі выразную такую, амаль што нейрахірургічную, фізіалагічную падаплёку. Вядома, ёсць эксперымент, які рабілі, здаецца, ў Лідскім універсітэце, калі проста 200 чалавек папрасілі хадзіць, як заўгодна па зале, па любым накірунках. Але прыкладна 5%, это значыць, з этой групы 10 чалавекам сказалі хадзіць толькі па пэўным маршруце. Прайшоў пэўны час, і вельмі значная колькасць людзей, амаль 90% з тых, стала хадзіць так, як тыя, якія хадзілі па пэўным маршруце. Іншымі словамі, людзі даволі лёгка аддаюць прыняцце рашэнняў, якія не ўяўляюцца ім надзвычай важнымі, яны іх дэлегуюць іншым. Так працуе механізм проста аўтарытэта і ўплыву гэтага негвалтоўнага на іншых людзей. Пра маральныя аўтарытэты наша корэспандэнтка папрасіла паразважаць маладых людзей на менскіх вуліцах.
Хто з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам?
Мама.
А ці з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам наш прэзідэнт Александр Лукашэнка?
Канешне, Лукашэнка, як прэзідэнт, вучыць маладзёж спорту. Это самае важнае, потому што здароўе нацыі это здароўе і рост насялення Беларусі.
А ці з'яўляецца Лукашэнка для вас маральным аўтарытэтам?
Апасны вопрос, девочка, задаёце.
Родители.
Скажите, а Александр Лукашенко для вас не является авторитетом?
И президент в том числе.
Почему?
Потому что он глава государства. Не знаю, мы должны равняться все на него.
Махатма Ганди.
Почему?
Его демократичные идеи и отказ от насилия.
Скажите, а чи з'являється Олександр Лукашенко вашим моральним авторитетом?
Ні. Ні, а чи може він з'являтися таким?
Авторитетом, звісно ж, батько.
Матуля моя, на жаль, нема, лиш маті.
А для білорусів, як ви лічите, хто з'являється моральним авторитетом?
Ну, можна було б казати, що наш Нобелівський лауреат, але ж, на жаль, мені здається, коли нема в Україні, так і не авторитет зусім, але ж гонориться треба.
Мой батько.
Скажіть, а наш президент?
Ні.
Чому?
А я лічу, що все ж таки треба, каб люди мали варіанти для того, каб вибирати, а не тільки вибирати одну особу.
Такі відкази на мінських вулицях, ну, доволі шмат людей все ж таки називають батьків, що так само доволі індивідуальний вибір. Скажіть, от поводлі ваших уражень, от хто, по-вашому, з'являється авторитетом для білоруської молоді? Це люди мистецтва, це люди поспіхової бізнесу, це, можливо, їх нерівнолітки, це політичні в'язні.
Дивіться, ми тут розважаємо такої категорії нації, авторитет для цілої нації. Ось для вас, наприклад, Сергій Міхалок з'являється авторитетом?
Ну, чого про такого?
Ну, добре, але ну, ви б назвали його, що ось ви...
Не послуг... назвав би.
Ну, а, наприклад, у ВКонтакті варто Сергію Міхалку опублікувати будь-який пост, заклик, новий кліп, і одразу він збирає десятки і сотні тисяч реакцій, лайки, передруки. Я думаю, що Сергій Міхалок, він становиться з культурницького лідера, переростає, дякуючи новим медіям, соціальним сеткам, у лідера національного. Тому ми зараз живемо час, коли не може бути такого Яна Павла II, який об'єднає всіх білорусів, і ми разом пойдемо з чільними родами у ім'я світлої будучині. Громадство атомізоване, разом з ним індивідуалістичне, разом з ним і у кожної соціальної групи є свої авторитети. От Лявон Вольський, наприклад, так? Лявон Вольський має певну групу підтримки, яка вже нарощена десятигоддями, і кожне його слово, сказане в інтернеті, у сроках масової інформації, викликає реакцію, люди прислуховуються. Пам'ятаєте, як він заявив, що на вибори не пойде? Який був шквал реакції? Так само не пойду. Лявон Вольський з'являється так само моральним авторитетом. Але гэтыя авторитеты, яны схільні з'являцца, прападаць. От я пам'ятаю, калісь ці за мяжой сустракаўся са школьнікамі і прыйшоў до такой думкі, што варта Беларусь падтрымаць якому-небудзь сусветна вядомому музыку, Кевіну Спейсі, актору 50 Cent, рэперу. І гэта будзе мець нашмат большае значэнне, чым які-небудзь Александр Меленкевіч, Казулін ці Тацяна Караткевіч выступіць з тэлеэкранаў.
Я пра гэта гаварыў у адной з нашых перадач, яшчэ да вызвалення Статкевіча, што беларускі дос свет апошніх гадоў, а ранейшы менавіта зняволені там і Казуліна, і потым кандыдата ў 10-го года, паказваюць, што калі чалавек, нават праявіўшы самую мужнасць і трываласць за кратамі, выходзіць на свабоду, гэта не азначае, што ў агульнанацыянальным маштабе ён адразу аўтаматычна становіцца палітычным лідарам. І мы бачым, што пры ўсім тым захапленні, якое было у Міколы Статкевіча, у многіх людзей ягонай мужнасцю, гэта не значыць, што людзі гатовы пайсці за ім, гатовы выйсці на вуліцу, калі ён заклікае, і гатовы прызнаць менавіта яго сваім палітычным лідарам.
Гэта была «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы бралі ўдзел Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио «Свобода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.